Ir 12,5 minūtes, esiet sveicināti, sākoties jaunai darba nedēļai ēterā, kā ierast šajā laikā ziņu dienesta vedotājs raidījums pusdiena, lai skaidrotu šodien būtisko studijā Dāce Pēkšēna. Un raidījumu sākam ar ziņu, kas jau vairākas dienas ir raisījusi lielu ažiotāžu sabiedrībā. Latvijas televīzijas raidījuma kultūra šoks rīcībā nonākušas 7 Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas studenšu liecības par atsevišķu pasniedzēju seksuālu uzmākšanos. Akadēmija vērsusies valsts policijā saistībā ar raidījumā izskanējušo informāciju. Arī kultūras ministrija ir aicinājusi akadēmijas studentes, kas iespējams cietušas no pasniedzēju seksuālās uzmākšanās iesniegt trauksmes ziņotāju pieteikumus. Un situācijai līdzi seko kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija. Varbūt izstāsti vairāk par notikušo.
Labdien! Jā, tad kultūršoka rīcībā ir arī pāri darītāju uzvārdi, bet tie vēl netikšot publiskoti, jo nepieciešams strādāt pie pierādīšanas procesa un liecības tiks iesniegtas tiesības sarga birojā, kura pārstāve raidījumā norādīja, ka tās liecina par sistemātisku nepieļaujumu rīcību. Un tāpat raidījuma rīcībā esošā informācija liecina, ka par vismaz vienu pasniedzēju saņemtas vairākas sūdzības un studentes liecina, ka sajūta pēc uzmākšanās bijusi pretīga, radījusi baiļu sajūtu, traucējušas mācībām, radījušas veselības un citas problēmas. Un Jāzepa Vītola, Latvijas mūzikas akadēmijas rektors Gunters Prānis februāra sākumā ir izdevusi rīkojumu par akadēmijas darbinieku uzvedības noteikumiem, kuros norādīts, ka jebkāda veida uzmākšanās neatbilst vispār pieņemtajām ētikas un uzvedības normām. Un ziņu aģentūrai Leta rektors ir klāstījis, ka 22. Janvārī esot saņemts viens iesniegums un reaģējot uz to tikusi sasaukt ētikas komisijas sēde, kā arī veiktas pārunas ar iesaistītajām pusēm, bet rektors ir norādījis, ka iesaistītais darbinieks ir saņēmis disciplināru sodu, taču neatklāja, kāds tas ir bijis. Un paklausīsimies fragmentu no vienas studentes sniegtās liecības kultūra šokam, un studentes balss šajā ierakstā ir mainīta.
Pats trakākais, ko es piedzīvoju, neskaitot piraniju un manipulēšanu, bija arī tieši fiziskais šis kontakts, un konkrētais katedras vadītājs saņēma manais sejas, tā kā sagrāba, piekļāvu savām lupām un tā kā ar varu iegrūdu savu mēli, vēloties tā kā skulptīties, bet tas viss bija ļoti uzspiests. Un tad es to pārtraucu.
Jā, tad jūs dzirdējāt nelielu fragmentu no studentes un viņas piedzīvotā.
Ja, nu, tātad sestdien akadēmija ir vērsusies policijā saistībā ar raidījumā izskanējušo informāciju par pasniedzēju iespējamo uzmākšanos studentēm. Vai tev akadēmijas rektors ir arī ko teicis?
Es esmu sazinājusies ar rektoru un plašāku informāciju mēs sniegsim vēlāk, un tā intervija būs vēlāk, bet pašā raidījumā kultūra šoks arī raidījums piedāvāja dažādas intervijas iespējas, bet akadēmijas rektors no sarunas kameras priekšā atteicās, līdz galam nepaskaidrojot iemeslus, kāpēc savu viedokli paudīs tikai rakstiski, un tiesa arī savā rakstiskajā atbildē rektors tieši neatbildēja uz jautājumiem, kas pamudināja izdot 8. Februāra rīkojumu par akadēmijas darbinieku uzvedības noteikumiem, un vai rektors ir zinājis par uzmākšanās gadījumiem, kāda būs tad reakcija un arī turpmākā darbība šajās situācijās. Un atbildē raidījumam rektors gan atsūtīja ziņu, kurā rakstiski studentes aicināts pie viņa vai citām uzticības personām vērsties ar iesniegumiem, taču vakar mūzikas akadēmija ir publicējusi paziņojumu, ka akadēmija ir vērsusies valsts policijā saistībā ar izskanējušo informāciju, tostarp rektors rakstiski ir norādījis, ka pasniedzējiem, kur īsteno šādu rīcību pret saviem audzēkņiem, nav vietas nedz Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, nedz Latvijas mūzikā. Tāpat arī paziņojumā atkārtoti ir aicināts visus iespējamos cietušos un aizskartās puses vērsties ar iesniegumiem pie jebkurām atbildīgajām personām vai institūcijām, kas var palīdzēt šī jautājuma risināšanā. Un jānorāda, ka valsts policija ir saņēmusi Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas iesniegumu saistībā ar kultūršoka raidījumā izskanējušo informāciju, un iesniegums ir reģistrēts šodien un likumsarga izvērtēs tajā pausto informāciju un ņemot vairāk iesniegumus tikai nesen saņemts, tad šobrīd policijā netiek komentēts vai balstoties uz iesniegumu vispirms sākt retorsoriskā pārbaude vai krimināla procesa. Un par visu situāciju sazinājos arī ar kultūras ministri Agnesi Logina no progresīvajiem, kas jau publiski ir paziņojusi, ka ar vislielāko nopietnību jātiec pret šādiem studentu ziņojumiem un nekavējoties jāveic notikušā izmeklēšana. Paklausīsimies viņas sacīto.
Šis ir, manuprāt, ārkārtīgi svarīgs jautājums no daudziem aspektiem, gan man kā feministē, gan man kā kultūras ministrē, jo stāsts ir par taisnīgu un par vienlīdzības ieviešanu praksē. Līdz ar to tātad es no savas puses šim pieeju tiešām ļoti nopietni, un tā ir mana prioritāte šobrīd gan iepazīties pilnīgi ar situāciju, gan nodrošināt, ka mēs veidojam tādu sistēmu, kurā studentu liecības tiek uztverts nopietni, kurās šāda informācija netiek paslaucīta vien paklāja, un kur ir augstskola iekšienē personāls, kas spēj ar to rīkoties.
Jāpiebilst, ka rīt ir paredzēta ministres un mūzikas akadēmijas padomes tikšanās, kuras laikā plānots pārunāt padomes atbildību un tālāko rīcības plānu saistībā ar medijos izskanējušo informāciju, un tuvākajā laikā plānot arī ministres tikšanās ar Mākslu un kultūras universitāšu attīstības padomi.
Paldies Agnijai Lazdiņai, un jāpiebilst, ka šai situācijai uzmanību ir pievērsis arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš sociālajā tīklā X ir rakstījis, ka, diemžēl, mūsu sabiedrībā valda liela neticība tam, ka cilvēki tiks sadzirdēti, ja vērsīsies par netaisnību un pārkāpumiem pie amatpersonām un sekos adekvāta reakcija. Līdz ar to viņš sagaidot ātru un rūpīgu minēto faktu izmeklēšanu gan no mūzikas akadēmijas, gan atbildīgo iestāžu puses un arī attiecīgu reakciju. Bet vēl par kādu skandalozu lietu, tad portāls Delfi ziņo, ka policija ir sākusi kriminālu vajāšanu pret basketbola treneri Andri Steļmahu, kurš iepīt skandālā par iespējamiem seksuālu raksturu noziegumiem pret nepilngadīgu personu, un tas nozīmē, ka izmeklēšana ir noslēgusies un lieta ir nodota prokuratūrai krimināla vajāšanai. Par citiem notikumiem nav piepildījušās cerības par pamieru Gazas joslā, sākoties musulmaņu svētajam mēnesim Ramadānam. Līdz ar to nelielajā teritorijā turpinās kaujas starp Izraels armiju un teroristu grupējumu Hamas, bet simtiem tūkstošiem Gazas iedzīvotāji neseņem viņiem tik ļoti nepieciešamo humāno palīdzību. Tikmēr padziļinās nesaskaņas starp Izraels premjerministru Benjaminu Netanjahu un ASV prezidentu Joe Bidenu, kurš kārtējo reizi ir kritizējis Netanjahu stratēģiju karā pret Hamas. Un studijā ir kolēģis Uldis Ķeizbergs, lai pastāstītu vairāk par notiekošo Gazā. Sveiks, Uldi, un tad kāpēc līdz Ramadāna sākumam neizdevās vienoties par uguns pārtraukšanu Gazas joslā?
Jā, jau vairākas nedēļas ar ASV Ēģiptes, un Kataras starpniecību notiek sarunas ar Izraelu un arī Hamas par iespēju noslēgt vismaz 6 nedēļas ilgu pamieru, nu, kura laikā tiktu atbrīvoti visi Hamas teroristu pērn 7. oktobrī iebrukumā Izraelā nolaupītie cilvēki, bet apmaiņā pret viņiem Izraela izlaista no saviem cietumiem ieslodzītos palestīniešus. Nu, taču līdz šim šie centieni panākt uguns pārtraukšanu ir bijuši nesekmīgi. Izraela un Hamas tajā vaino viena otru. Izraela apgalvo, ka Hamas nevēlas publicēt pilnu sarakstu ar izdzīvojušajiem izraeliešu ķīlniekiem, savukārt Hamas vēlas, lai Izraela pamiera laikā pilnībā izvestu savu karaspēku no Gazas joslas, ko, protams, Izraela negrasās darīt. Nu, kamēr vienošanās par pamieru nav panākta, tikmēr turpinās Gazas civiliedzīvotāju ciešanas un ikdienu karadarbības dēļ iet bojā simtiem cilvēku, bet simtiem tūkstošiem nav pieejama pārtika, tīrs dzeramais ūdens, medikamenti un citas pirmās nepieciešamības lietas, un ano brīdina, ka nu, ļoti daudziem palestīniešiem draud bats un vairāku valstu, to starp Jordānijas, Ēģiptes, ASV, Francijas un Beļģijas militārās lidmašīnas vakar turpināja no gaisa piegādāt Gazai humāno palīdzību, taču šādi to nav iespējams piegādāt tur, kur tā visvairāk ir nepieciešama, turklāt daļa no piegādēm piezemējoties tiek arī pamatīgi bojātas, un pagājušajā piekdienā arī vismaz 5 cilvēki zaudēja dzīvību, kad kādai kravai pilnībā neatvērās izpletnis un tā lielā ātrumā nogāzās pūlī, kas gaidīja humāno palīdzību. Vakar no Kipras uz Gazu vajadzēja doties Spāņu palīdzības organizācijas Open Arms piedarošajam kuģim ar 200 tonnām pārtikas, taču Vēl šorīt tas nebija pametis Kipru. Tikmēr uz Gazu ir devies ASV militārais loģistikas atbalsta kuģis, lai joslas piekrastē uzbūvētu peldošu piestātni, kas varēs uzņemt kuģis ar šādām palīdzības kravām. Nu, kamēr vienošanās jātad par uguns pārtraukšanu nav panākta, tikmēr Izraela turpina aviācijas triecienu uz Gazas dienvidos netālu no Rafahas pilsētas, kur ir patvērušies aptuveni 1,5 miljonu cilvēku. Un Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu ir draudējis, ka Izraels armija veiks sauszemes operācijas Rafahā, bet šos plānus ir kritizējusi Izraels galvenā sabiedrotā ASV. Un ASV prezidents Joe Bidens nedēļas nogalē intervijā telekanālam MSNBC sacīja, ka Izraelā ir tiesības sevi aizsargāt pret Hamas teroristiem, taču vienlaikus esot jāizvairās no tā, ka tiek nogalināti nevainīgi palestīnieši.
Manuprāt, Netanjahu politika Gazā vairāk kaitē, nevis palīdz Izraēlai. Tas ir pretrunā ar Izraels vērtībām, un tā ir milzīga kļūda. Es vēlos redzēt pamieru. Es nekad nepametīšu Izraēlu. Tās aizsardzība joprojām ir svarīga, bet viņi nedrīkst pieļaut, ka tiek nogalināti vēl 30 tūkstoši palestīniešu. Ir citi veidi, kā pārvarēt traumu, ko Izraēlai radīja Hamas.
Jā, nu šie Baidena vārdi spēcīgi aizskāra Netanjahu, kurš par to bija, var teikt, stipri dusmīgs, un viņš atbildēja, ka ASV prezidents ar saviem izteikumiem ļoti kļūdās.
Well, I don't know exactly what the president meant.
Es nezinu, ko tieši prezidents ar to domāja, bet ja viņš ar to domāja, ka es īstenoju privātu politiku pretēji vairākuma izraeliešu vēlmēm un ka tas kaitē Izraēlas interesēm, tad viņš kļūdās abos aspektos. Tā nav tikai mana privātā politika, tā ir politika, ko atbalsta pārliecinošs vairākums izraeliešu.
Jā, Netanjahu arī piebilda, ka viņa valdība neatteiksies no plāniem īstenot militārās operācijas Rafahā, lai pilnībā iznīcinātu Hamas, un tas esot nepieciešams, lai nepieļautu, kā atkārtojas 7. oktobras laktiņš.
Paldies Uldim Česberim, tātad Ramadāns nav atnesis cerēto pamieru Gazas joslām. Bet kādēļ Latvijas iedzīvotāji izlems sākt savu biznesu un kā iesaistīšanās uzņēmējdarbībā maina viņu dzīvi? To pētījumā ir skaidrojusi attīstības finanšu institūcija Altum un šodien nāk uz klajā ar rezultātiem. Tie ir iepriecinoši un rāda, ka vairāk nekā pusi iedzīvotāji pēc sava biznesa sākšanas ir kļuvuši turīgāki un ar dzīvi apmierinātāki. Rezultātos vairāk ir iedzeļināsies kolēģi Sandra Dieziņa un varēs izstāstīt, vai tad tiešām viss ir tik skaisti, kā izskatās. Sveika, Sandra!
Labdien, Dace, labdien, klausītāji! Jā, vispirms jāsaka, ka šo pētījumu par biznesa uzsācējiem Altum veica pērnā gada nogalē sadarbībā ar pētījumu aģentūru Nordstat. Un aptaujāti tie Latvijas uzņēmumi pārstāvi, kur savu biznesu sākuši pēdējo 3 līdz 5 gadu laikā. Un jāpiebilst, ka līdzīgs pētījums veikts arī pirms 5 un 7 gadiem. Un ko tad rāda aptaujas rezultāti? Ienākuma līmenis pēc savu biznesa uzsākšanas audzis 59% aptaujāto, bet kopējā apmierinātība ar dzīvi vairāk nekā divām trešdaļām, kas ir samērā augsts rādītājs. Interesanti, ka tieši vēlme strādāt patstāvīgi nevis kāda pakļautībā, kā lielāko motivāciju savu biznesa sākšanai norādīja 73% aptaujāto, un šī argumenta nozīme ir pieaugusi, jo iepriekšējās aptaujās šo faktoru kā galveno minējuši mazāk aptaujāto. Vēlme uzlabot savu finansiālo stāvokli minēts kā otrs biežāk pieminētais motivācijas faktors sākt savu biznesu. Salīdzinot ar laiku pirms savu biznesa sākšanas, gandrīz divas trešdaļas ir novērojuši personīgo ienākumu pieaugumu. Aptuveni katram piektajam jaunajam uzņēmējam tas ir ievērojami palielinājies, bet 38% palielinājies nedaudz. Tajā pašā laikā divas trešdaļas atklāja, ka audzis arī ikdienā piedzīvotais stresa līmenis, un to biežāk izceļ tie uzņēmēji, kur pamatdarbība notiek galvaspilsētā. Un pētījumā arī noskaidrots trīs sarežģītākās lietas biznesa sākšanai Latvijā. Visbiežāk uzņēmēji kā izaicinoši min neziņu par nākotni un to, vai biznesa ideja izdosies, finansējuma piesaisti un personīgo ienākumu trūkumu. Un par aptauju plašāk stāsta Altum valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš. Klausā.
Tie ir, es pat teiktu, pārsteidzoši labi, un uzņēmēji spējuši būt elastīgi, saprast, kāda ir mūsdienu situācija, un šā vai tā mesties iekšā uzņēmēja darbībā, un gan ienākuma, gan apmierinātība ar dzīvi ir uzlabojusies. Pie izaicinājumiem jāmin arī tādi, ka kopumā neziņa par nākotni ir aptuveni 40%. Savukārt par izaicinājumiem, kas saistīts ar finansējumu, mums varētu teikt par diviem. Viens ir kopumā finansējuma pieejamība, otrs arī atrast šo te personīgo daļu finansējuma.
Tas bija Altuma valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš.
Bet es pieļauju, ka šāds pētījums Altuma, kas ir nav vienīgais, ko rāda citi pētījumi.
Jā, tas nav vienīgais pētījums, un tajā pašā laikā gribu atgādināt citu izpēti, proti biznesa augstskola turība pērnā gada nogalē veica pētījumu turības biznesa indeks, un tas parādīja, ka pērn pasliktinājies uzņēmēju viedoklis par uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Un jāsaka, šī indeksa vērtība gada laikā noslīdēja no negatīviem 16,3 punktiem līdz 21,5, un tas nozīmē, ka negatīvu vērtējumu par šo vidi Latvijā pauduši 61% uzņēmēju, savukārt kā labu vai ļoti labu atzinuši 39% uzņēmēju. Uzņēmēji pērn pozitīvi novērtējuši fiskālos, tiesiskās vidas, tehnoloģiskos un infrastruktūras faktors, taču pērn viskrasāk sarūtas uzņēmēja vērtējums par finanšu pieejamību, administratīvo slogu, darba spēku pieejamību un valdības ietekmu uz uzņēmēja darbības atbalstu. Salīdzinoši labāk par uzņēmēja darbības vidi Latvijā noskaņota lielie uzņēmumi, bet visliktāk to vērtējuši tieši zemgales uzņēmēji.
Paldies Sandrai Dieziņai. Uzzinājām, kā tad jūtas Latvijas uzņēmēji, bet... Pavasaris aizvien labāk paver bēdīgo ainu uz galvaspilsētas tiltiem un to, cik šobrīd atsevišķos gadījumos neatliekam ir vajadzīgs to remonts. Un kā šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim atzina Rīgas mērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības, tad vissliktākā stāvoklī šobrīd ir Zemitāna tilts, bet vairāk arī par to, kad reāli varētu nonākt līdz reāliem remontdarbiem un kur tie gaidām vispirms šī rīta sarunas fragments.
Rīgā ir 136 tilti, un noteikti, ka vienai lielai daļai prasītos kaut kāds remonts, bet tas, ko mēs panācām uzreiz, ar valdību vienojāmies par ārkārtas aizdevumu, vairāk kā 140 miljoni tieši tiltu remontam, un tilts nav tāda lieta, kur var vanšu tiltu nevar aiziet un sākt vienkārši remontēt vienā dienā. Jā. Tur ir jāizstrādā speciāls projekts, iepriekš jāuztais ekspertīzes.
Tas, protams, ir viss darbs, bet iedzīvotājiem interesē, kad būs vismaz sākts remonts.
Jā, tātad vanšu tiltam šis te projekts pirmā daļa ir izstrādāta, un mēs plānojam jau drīz konkursēt ārā šo te remontu. Nu, es domāju, ka nākamā gada sākums varētu būt tas termiņš, kad varētu sākties darbi. Zemitāna tilts, kas ir īstenībā vēl sliktākā stāvoklī nekā vanšu tilts, tam ir noslēdzies projekts un tuvākā laikā tiks arī sludināts šis te remonta darbu iepirkums. Jā. Tāpat arī VEF tiltam ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā un vairāk pārvadām.
Zemitāna tilts ir sliktākā stāvoklī?
Jā, Zemitāna tilts ir sliktākā stāvoklī. Un tātad vēl šovasar ir plānot sākt Kundziņu salas pārvada būvniecību un nu, cerams, kad ar valdību sarunas noslēgsies, tad dienvietu tiltu 4. kārtu.
Plaši remontdarbi būs, tad tā būs arī lieta, ko varēs redzēt turisti. Tas, ko turisti nevar daudz redzēt, ir dažādas kafēnīcas vecrīgā, piemēram. Kas notiek ar šo?
Jā, nu, mēs redzam pēc turismu datiem, ka turistu skaits atjaunojās Rīgā. Vēl, diemžēl, nav sasniedzis Covid apris. Jā, tātad 23. gadā tas bija 1,2 miljoni, pirms Covida bija 1,4 miljoni, bet ir tiešām būtisks pieaugums 22% pagājušajā gadā, atsevišķās mērķi grupās pat 38%, piemēram, Somija, Zviedrija. Nu, vāciešus vēl teikt, gaidītu no viņa puses lielāku pieaugumu. Tiek veidot, būs šos ar daudz dažādi lieli pasākumi, piemēram, VRC rallijas būs vasarā, pasaules čempionāta posms, kas ir tāds milzīgs notikums.
Tālūk Rīgas mērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības par tiltu stāvoklu galvaspilsētā un arī turistu piesaist Rīgai. Bet nu gan pievēršamies aizvadītās nakts notikumiem otrpus okeānam. Lielākos uzvaras laurus plūcot filmai Oppenheimers ir noslēgusies ASV Kinoakadēmijas jeb Oskara balvu ceremonija. Un tai līdzi sekojas arī kinokritiķi un Nacionālā kinocentra direktore Dita Rietuma, ar kuru šobrīd esam sazinājušies, lai kopā atskatītos uz šo ceremoniju. Labdien!
Labdien!
Nu, Oppenheimera uzvaru laikam nevaram saukt par negaidītu kinodarbs, kurš varēja dižoties ar 13 nominācijām, iepriekš arī triumfēja Zelta Globus ceremonijā, ieguvusi arī visvairāk Britu kinoakadēmijas balvu nomināciju, bet kuras nominācijas vēl jūs gribētu izcelt?
Jā, es pilnīgi piekrītu, šie bija visai prognozējami un paredzami Oskari, tas, ka Oppenheimers visdrīzāk kļūs par šīs ceremonijas galvenās, no varoni, tas bija diezgan nojaušams, tā šajā ziņā pārsteigumu nebija, pārsteigums gan bija, nu, un ne pozitīvs pārsteigums bija tā totālā ignorance, ko, ar kuru nācās saskarties Martins Scorsese filmai Killers of a Flower Moon vai Zied mēnesis slepkavs, un arī filmai Maestro. Abas filmas bija nominētas lielam skaitam Oskaru, abas filmas nesaņēma pilnīgi neko, un tā skaitā balvu kā labāka aktrise nesaņēma arī izcilā Lily Gladstone, kur tiešām ir nospēlējusi neaizmirstam lomu, manas jau pieminētajās Scorsese filmām Mēnesis ziedu slepkavas. Tas, ka viņa varēja kļūt par pirmo indiāņu izcelsmes aktrisi, kas saņēmusi Oskaru, šoreiz akadēmija, acīm redzot, nebija iedvesmojusi. Akadēmija diezgan bieži iedvesmoja iespēja radīt vēsturi. Nu, šoreiz tas nenotika. Lily Gladstone paliek ar savu arī vēsturisko nomināciju, bet ne vairāk. Un, jā, mēs esam nonākuši pie liela pārsteiguma, proti tas, ka balvu kā labākā aktrise saņēma Emma Stone par savu virtuozo, nu, ekscentrisko tēlojumu filmā Nabaga radības, tas, protams, bija pārsteigums. Jā, pozitīvs pārsteigums, jā, Emma Stone ir ļoti radikāla, ļoti drosmīga aktrise, viņa arī bija šīs filmas Nabaga radības viena no producentēm. Nu, visu cieņu Emmai Stounai, arī viņas Oskars ir pelnīts, bet tas nebija paredzami.
Jā.
Un, jā,
jā. Jā, es vienkārši domāju, uz sarkanā paklāja redzējām arī, ka dalībnieku vidū lielāku uzmanību ir pievērsta Gazai, bet nevaram nepieminēt arī to, ka labāko dokumentālo filmu ieguva Ukrainas filma 20 dienas Mariupolē par karu Ukrainā.
Jā, nenoliedzami, tas ir ļoti būtisks šīs Oskara ceremonijas notikums. Tā ir būtiska dokumentāla filma, ļoti aktuāla dokumentāla filma. Arī šis ir vēsturisks Oskars, tas ir pirmais Oskars, ko jebkad ir saņēmusi Ukrainas kinematogrāfija, Ukrainas kino veidotāji. Un ļoti jaudīgi bija arī filmas veidotāju runa, šajā ceremonijā, proti režisoru teiktais, Stislav Černo teiktais, ka viņš labprāt nebūtu gribējis uzņemt šo filmu, bet viņam ir nācies to uzņemt, jo Krievija dara to, ko to tā dara. Arī gribu vēl piebilst, ka būtiski ir divi Oskari, ko saņēma filma Intrišu zona. Tā ir britu režisora Jonathan Glazer filma. Filma drīzumā būs skatām arī Latvijā. Tas ir tāds baiss un ļoti konceptuāls darbs par holokaustu un ļaunumu banalitāti. Filma saņēma balvu kā labākā filmu svešvalodā, kā arī Oskaru par labāko skaņu dizainu.
Paldies, šķiet par Oskara ceremoniju varētu vēl gana daudz mēs runāt, bet šobrīd teikšu paldies par vērtējumu Nacionāla kino centra direktorai Ditai Rietumai, un ar to arī gandrīz vai redzījums pusdiena ir galā vēl tikai kāds būtisks aicinājums. Mums ir ļoti svarīgs jūsu klausītāju viedoklis par mūsu ziņu dienas vedotajiem raidījumiem labrīt, pusdiena, pēcpusdiena, dienas ziņas, un tāpēc lūdzam izteikt viedokli par tiem, aizpildot anketu internetā aptauja.latvijasradio.lv, un to var darīt līdz 29. martam, un tas neprasīs daudz laika, bet mums ļoti palīdzēs saprast, ko un kā varam darīt vēl labāk. Šobrīd gan paldies par klausīšanos, izskan raidījums pusdiena, to producēja Ieva Zeize, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Atgādināšu, ka raidījums pusdiena ir atrodams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, tur mūs var klausīties gan tiešraidē, gan arī pēc tam vēlāk sev ērtā laikā, un Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un arī mūsu sociālo tīklu kontos. Eterā mēs tiekamies nedaudz vēlāk redzīmā pēcpusdienā.